Pulkstenis ir 12.5 minūtes, skanējumu sāk raidījums pusdiena, lai runātu par šodien 14. maijā būtisko studijā. Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Grūzijā sākusies parlamenta sēde, kurā galīgajā lasīmā plāno pieņemt tā saukto ārvalstu aģentu likumprojektu. Lai gan opozīcijas un šī likumprojekta kritiķu protesti turpinās jau vairākas nedēļas un aizvien pieņems spēkā, valdošā partija Grūzijas sapnis ir apņēmusies par katru cenu likumu tomēr pieņemt. Plašāk par notiekošo Grūzijā gatavs stāstīt Rihards Plūmes. Sveiks, Rihards!
Jā, patiesi vairāk nekā mēnešu garumā protestētāji ir pulcējušies lielākās vai mazākās, nu pēdējā laikā jo īpaši lielākās protesta akcijās pie Tbilisi esošā parlamenta un citviet pilsētā, lai vērstu uzmanību uz saviem iebildumiem par šo te ārvalstu aģentu likumu un valsts virzību prom no tuvināšanās Eiropas Savienībai. Policija pret protestētājiem ir vērsusies arī ar spēku, aktīvisti un opozicionāri tikuši piekauti iebiedēti, taču no savu viedokļu paušanas cilvēkus tas nav aturējis un protesti pie parlamenta ar policijas klātbūtni arī šajā pat brīdī turpinās. Varam paklausīties vienu no jaunietēm, Annu, kas protestē pie parlamenta.
Jau ilgu laiku mēs esam redzējuši šo Krievijas virzienu, tādēļ cilvēki vēlas doties Eiropas virzienā. Mums ir tik gudra un jauna paudze, bet viņi nevēlas mums sekot.
Nu, diemžēl arī valdošo partiju Grūzijas sapnis visi šie protesti nav atturējuši no strīdīgā likuma pieņemšanas. Pirmo reizi, kad šāds likums tika iesniegts, tieši protestu dēļ tas tika atsaukts, taču šoreiz izskatās, ka ir apņēmīgi nostāja pieņemt likumu par katru cenu. Arī premjers Iraklīs Kobahīdze izteicies, ka par spīti protestiem likums tiks pieņemts. Viņš norādīja, ka piekāpšanās gadījumā Grūzija zaudēs suverenitāti un viegli piedzīvos Ukrainas likteni, lai gan nav skaidrs, ko tad tieši viņš ar šo domā. Un premjera ieskatā, ja likumprojekts tiks atcelts, protestētāji nākamreiz piespiedīšot valdību piekāpties arī citos jautājumos, piemēram, vienzimuma tiesību aktu jautājumos un nekontrolētas imigrācijas jautājumos. Šāds ir pamatojums vismaz no viņa puses, kādēļ tas tiek virzīts. Varam paklausīties arī partijas Grūzijas sapnes deputāta Nikoloza Samharādzes teikto nedēļas nogalē.
Plāns paredz likumprojektu pieņemt trešajā lasījumā parlamenta plenārsēdē. Un tad gaidīsim prezidenta lēmumu. Šī likuma dēvēšana par Krievijas likumu nenoved pie konstruktīvas iesaistes, jo šim likumam nav nekāda sakara ar Krievijas tiesību aktiem.
Tad pēc pieņemšanas, kas varētu notikt šodien pēcpusdienā, likumprojekts tālāk nonāks uz prezidentes Salomes Zurabišvili galda, kas ir solījusi likumprojektam uzlikt veto. Tiesa, valdošai varai ir pietiekams vairākums, lai šo veto apietu. Dace?
Rihārda, atgādina vēl lūdzu, ko parāda šis likums, kādēļ tad opozīcija iebilst un kāpēc runājot par šo likumu tiek vilktas paralēls ar Krieviju?
Jā, nu likumprojekts paredz, ka nevalstiskajām un plašsaziņas līdzekļu organizācijām, kas saņem vairāk nekā 20% ārvalstu finansējuma, būs jāreģistrējas kā organizācijām, kas citēju darbojas ārvalsts interesēs. Par pārkāpumiem savukārt ir paredzēts naudas sots. Un mēs, ja mēs valkam kaut kāds paralēls ar Krievijā pieņemto likumu, tad tur savukārt nu, gan ir bargāk sodi arī cietumā var tikt. Likumprojekta pretinieki dēvē šo te Grūzijā tātad galīgajā lasījumā šodien izskatāmo likumprojektu par Krievijas likumu un norāda, ka likuma pieņemšana kavētu Grūzijai realizēt mērķi pievienoties Eiropas Savienībai, kas pagājušā gadā piešķīra Grūzijai senkāroto kandidātu valsts statusu, un Eiropas Savienībā SV arī ANO visi ir aicinājuši Grūziju nepieņemt šo likumu. Rietumu amatpersonas joprojām nu, kaut kā cenšas, bet tomēr nesekmīgi pārliecināt Grūziju to nepieņemt. Piemēram, arī rīt Grūzijā ieradīsies Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Islandes ārlietu ministri, kuri tiksies gan ar valdības pārstāvjiem, gan prezidenti, opozīciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Sekosim šodien līdz balsojumam un vēstīsim par to, kā attīstās notikumi Grūzijā. Pagaidām tas viss, Dace.
Paldies Rihārdam Plūmēm. Grūzijā tad, izskatās, ka tomēr ir gaidāma ārvalstu aģentu likuma pieņemšana trešajā lasījumā par spīti plašajiem protestiem, kas aizvien arī turpinās. Par notikumiem pašmājās šodien vajadzēja noslēgties piedāvājumu iesniegšanai Rīgas domes 210 miljonu eiro vērtā ielu uzturēšanas konkursā, bet pēdējā brīdī termiņš ir pagarināts, un tas nozīmē, ka tagad komersanti piedāvājumus varēs iesniegt līdz 7. jūnijam. Plašāk gatavs stāstīt Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Kāpēc doma tad pašvaldības konkursa termiņi ir pagarinājusi, vai tas varētu nozīmēt to, ka Rīgas ielas no rudens vairs neviens nekops?
Labdien! Jā, nu par sava visticamāk lielākā iepirkuma termiņa pagarinājumu doma pagaidām nav komentējusi, vien īsi uzrakstot, ka konkursa termiņš ir pagarināts, jo vajag precizēt konkursa nolikumu. Cik daudz līdz šim ir pieteikušies, tātad konkursa atklāts pirms vairāk nekā mēneša, doma arī nav atbildējusi, tātad plašāk solot komentēt tuvāk pēcpusdienai. Tā neoficiālā informācija manā rīcībā ir tāda, ka doma ir atradusi tikai formālu iemeslu, lai to pagarinātu. Iepirkuma uzraudzības birojā informācija par termiņu pagarinājumu parādījusies tikai šorīt, pēc pulksten 10:00 no rīta. Es arī sazinājos ar biroju un man teica, ka vakar Rīgas dome elektronisko iepirkuma sistēmā veica grozījums, tāda tikai vakar, un tālāk tā aizgāja uz Eiropas Savienības oficiālo vēstnesi, tad tur to informāciju apstrādāja un pēcāk iepirkuma uzraudzības birojas ir saņēmis to apstiprinājumu, ka nu, termiņš tiek pagarināts. Ja runājam par pašu iepirkumu, tātad tas ir paredzēts piecu gadu līgums, kuram jāstājas spēkā šī gada oktobrī, atšķirībā no iepriekšējā piecu gadu līguma, kurā ielu uzturēšanas darbi bija sadalīti divās lotēs, tātad jauno vienošanos pašvaldība organizē par četrām Rīgas teritorijām. Un tātad tas ir Daugavas kreisais krasts, tad centra rajons un Latgales priekšpilsēta, nu, kā trešā teritorija ir Ziemeļu rajons un Vidzemes priekšpilsētas, savukārt tilti, pārvedi un gājēju tuneļi ir izdalīti kā atsevišķa tā vienība. Un par katru no minētajām lotēm doma taisās slēgt atsevišķu līgumu, visu teritoriju uzturēšanai kopumā veltot 210 miljonus eiro, nu, kas ir par vairākiem desmitiem miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējais iepirkums, kas noslēgts 19. gadā. Un tā tad jaunajiem ir jāstājas spēkā, kā jau minēju, šī gada rudenī un uz 5 gadiem līdz 29. Gada rudenim. Vērsos arī pie, nu tā kā doma neko nav komentējusi, vērsos pie domas opozīcijas frakcijas progresīvie vadītāja Mārtiņa Kosoviča, kurš ilgu laiku tur roku spulsa par šo tēmu un Kosovičam par termiņa pagarinājumu nesot nekāds, viņš nesot pārsteigts, norādot, ka pērnā gada norādot uz pērnā gada skandālu par asfaltēšanas darbiem, ko veic toreizējais satiksmes departaments. Nu, savukārt šogad, ja atceramies februārī, arī par iespējamo kukuļu piedāvāšanu nomata bija atbrīvots departamenta direktora pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots, un tad Kosovičs uzskata, ka konkursu vajadzēja izsludināt jau rudenī, taču tas vilcies garumā līdz pat aprīlim. Vakar termiņš pagarināts, lūk viņa komentārs.
Tas liecina tikai to, ka visticamāk šoruden, kad jaunajam iepirkumam jāstājās spēkā, tas nestāsies spēkā. Tas ir tas, ko mēs izteicām bažas jau iepriekš, ko Vilnis Cirs ar Olafu Pulku vienmēr ir nolieguši, teica, ka viss būs kārtībā. Līdziniekiem visticamāk būs jāpārmaksā par to, kā šo ziemu tiks tīrītas Rīgas ielas un kā nākamajā pavasarī tiks atbrīvotas ielas no smiltīm. Diemžēl te mēs redzam ļoti daudz sliktas pārvaldības un korupcijas riskus, kas raisa bažas par visu šo iepirkumu.
Vai vispār var būt tāda situācija, ka nav uzņēmuma, kas tīri ielas, vai tomēr kaut kādu risinājumu pagaidu pašvaldība atradīs?
Es prognozēju, ka pēkšņi parādīsies labvēļi, tie paši, kas šobrīd Rīgas ielas tīra un asfaltē, kura piedāvās savu pakalpojumu veikt par cenu, kādu viņi paši izdomās, nevis Rīgas doma noteiks. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka būs pārmaksa un mēs nekādā veidā nevarēsim kontrolēt arī kvalitāti.
Tālūk, domes opozīcijas frakcijas progresīvie vadītājs Mārtiņš Kosovičs, nu tad arī plašāk stāstīšu par to raidījumā pēcpusdiena, nu, kad sagaidu arī plašāku komentāru no domes, vismaz kaut kādu.
Paldies Viktoram Davīdovam, tātad runājām par vērienīgu ielu uzturēšanas konkursu Rīgā. Šobrīd termiņš ir pagarināts un vairāk par to runāsim pēcpusdienā. Bet, lai ik viens iedzīvotājs zinātu, kā rīkoties dažādās neparedzētās situācijās un mainītu sabiedrības izpratni par tām, aizsardzības ministrija šodien sāk informatīvo kampaņu bruņojies ar zināšanām. Tas laikā būs gan informatīvi pasaukumi, gan arī internetā ikvienam mērķi atrodama rokas grāmata par rīcību kara gadījumā. Vairāk par pašu kampaņu un to, kur atrast visu informāciju, zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa, kur pievienojas studijā. Sveika, Agnija! Droši vien šajā ģeopolitiskajā situācijā neviens vien ir uzdevis jautājumu, vai es zinātu, kā rīkoties krīzes situācijā, un tomēr, kā tu teiktu, kādēļ šāda kampaņa ir šobrīd būtiska?
Tas, es domāju, ir pavisam vienkārši, lai arī miera laikā cilvēki būtu gatavi šīm krīzes situācijām un jau tagad zinātu, kā būtu pareizi rīkoties, un līdzīgi kampaņas nozīmi skaidro arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas Progresīvie, uzsverot, ka nacionālajie bruņoties spēki kopā ar citiem atbildīgajiem dienestiem un valsts pārvaldes iestādēm nepārtraukti gatavojas dažādu krīzes situāciju, tostarp kara pārvarēšanai, un arī tāpēc tiek aicināti iedzīvotāji bruņoties ar šīm zināšanām miera laikā, jo trauksmēnos laikos būtiska nozīme ir ikviena individa spējām pārvarēt grūtības, kā arī palīdzēt līdzcilvēkiem un mūsu dienestiem.
Bruņoties aicinam iedzīvotājus ar zināšanām, lai mēs tiešām viskopā stiprinātu mūsu gatavības kultūru, lai mēs domātu un rīkotos nevis no baiļu pozīcijām, bet no drosmes, pārliecības un zināšanu pozīcijām, lai mēs būtu gatavi krīzes situācijām. Skaidrs, ka mūs sargā gan mūsu pašu bruņoties spēki, gan NATO spēki, bet tajā pašā laikā ar individuālā līmenī, ģimenes līmenī ir ļoti svarīgi, lai tiešām mēs krīzes situācijā būtu gatavi. Un tieši tāpēc mēs ir uzsākam šo kampaņu, bruņojies ar zināšanām, lai cilvēki būtu vēl vairāk informēti un tikai informēt, bet arī praktiski šīs te zināšanas tikt arī pielietotas.
Šobrīd jau ir izdota un pieejama rokas grāmata 72 stundas, jeb kā rīkoties krīzes gadījumā, taču no šodienas tai nāks klāt tāda kā papildu versija, proti rokas grāmata, kā rīkoties kara gadījumā, kas tapusi mācoties no Ukrainas pieredzes cīņā pret Krieviju, un buklets sākotnēji būs skatāms ziņu portālā sarks.lv, taču drīzumā aizsardzības ministrija plāno šo rokas grāmatu izdot arī papīra formātā, tādējādi sasniedzot pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, kas var šo bukletu izzināt, un papildu buklets veidots, lai vienkārši padziļināti stāstītu sabiedrībai par to, kā rīkoties krīzes situācijās, sevišķi kara gadījumā, jo arī sabiedrība esot aicinājusi pēc vairākas un plašākas informācijas šajā jautājumā, un rokas grāmatā būs informācija, kā rīkoties kara gadījumā, proti par gatavošanos miera laikā, kā kopā ar ģimeni var izstrādāt rīcības plānu, ko darīt evakuācijas gadījumā, būs tieši konkrētākas lietas par kāru, kā piemēram, kā labāk patverties, kā labāk rīkoties apšaudes laikā vai ķīmiskā uzbrukuma laikā. Tātad būs konkrētāka un plašāka informācija par šo rīcību kara gadījumā, un kā skaidro aizsardzības ministrs, tad no vienas puses tas ir kā atgādinājums par to, kādā nedrošā laikmetā mēs šobrīd atrodamies, bet tajā pašā laikā vēlreiz sniegt sabiedrība informāciju, lai tā varētu bruņoties ar šīm zināšanām, lai tad miera laikā cilvēki būtu gatavi jebkāda veida situācijām, jo ja sabiedrība ir gatava, tad tas ir labākais instruments krīzes situācijās, un šīs informatīvās kampaņas noslēgumā Latvijas pilsētās norisināsies Nacionālo bruņoto spēku organizēti dažādi informatīvie pasākumi, kuros ik viens iedzīvotājs varēs pārbaudīt savas zināšanas par gatavību krīzes situācijām un to pārvarēšanu. Paklausīsimies ministra teikto.
15. jūnijā 14 pašvaldībās, 14 novados ir arī konkrētas mācības, konkrētas praktiskās, teiksim, demonstrācijas, gan kā nodrošināt pirmo palīdzību medicīnisko, gan kā reaģēt uz trauksmes signāliem, gan kā veidot krājumus, gan šeit ir pašvaldības būs iesaistīts, un tā ir tikai pirmā kārta, jo mēs vēlamies visās pašvaldībās, visos novados iziet cauri šādām praktiskām nodarbībām, lai tiešām šīs praktiskās iemaņas tiktu stiprināts.
Jāpiebilst vien, ka papildus gan kampaņai, gan arī bukletam aizsardzības ministrija šobrīd sadarbojoties ar pašvaldībām veido arī vadlīnijas, kā tad pašvaldībām būtu jārīkojas dažādās krīzes situācijās.
Paldies, Agnija, Lazdiņai runājām tātad par rīcību dažādās krīzes situācijās, un lai būtu mēs zinoši par tām. Bet kāda ietekme uz ēnu ekonomiku ir uzturlīdzekļu nemaksātājiem? Tas ir jautājums, kam šodien pievēršas Saeimas ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisija, meklējot risinājumu tam, lai šie cilvēki izietu no ēnu ekonomikas un godprātīgi maksātu nodokļus. Latvijā pēdējos gados alimentu nemaksātāju skaits nemainīgi bijis virs 40 tūkstošiem, un tas nozīmē, ka milzīgu daļu ir nācies sekt no garantiju fonda. Par to tātad šodien diskusijas sēmā, bet vairāk par problēmas apmēriem lūkšu stāstīt Jānim Kīncim, kurš pievienos studijā. Sveiks, Jāni!
Sveicināti! Jā, uzturlīdzekļu vai tā saucamo alimentu nemaksātāju parādnieku skaits pēdējos gadus tiešām bijis nemainīgs, esot ap 42 tūkstošiem. Šie ļaudis valstī ir parādā vairāk nekā pusmiljardu vai 557 miljonus eiro, jo viņu nesamaksāto šādā veidā sadz no valsts budžeta, precīzāk no uzturlīdzekļu garantiju fonda. Liela daļa no šiem parādniekiem darbojas ēnu ekonomikā, jo saņem aplokšņu algas. Tādējādi valsts makam garām paiet arī lielas summas neizpildītos nodokļu maksājumos. Liela problēma ir naudas piedziņas iespējas. Uzturlīdzekļu parādnieki visbiežāk neuzrāda pietiekamus legālus ienākumus, lai no viņiem ko varētu pieprasīt. Problēmas apspriešanai Saeimas apakškomisijā ir aicināta ministriju, valsts ieņēmuma dienesta, kā arī darba devēju un uzņēmēju organizāciju pārstāvji. Turpinam Saeimas ēnu ekonomikas apakškomisijas vadītāja Linda Matisone no apvienotā saraksta.
Tā ir viena no tēmām, kas ietekmē ēnu ekonomiku, pie kam tie skaitļi tiešām ir dramatiski. Sanāk, ka katrs gandrīz desmitais bērns Latvijā saņem alimentus no garantiju uzturlīdzekļu fonda, un savukārt gandrīz katrs desmitais strādājošais ir alimentu nemaksātājs. Un tas tiešām mērā ietekmē ēnu ekonomiku, jo visdrīzāk šie cilvēki saņem algu aploksnēs. Mēs esam aicinājuši visu pusi maksimāli iesaistīties, gan darba devēja pārstāvis, viņiem varētu būt liela loma. Jo ja viņi ir tas starposms, kas šo algu izmaksā aploksnē, no viņiem vajadzētu no savas puses mēģināt mums pateikt, kas būtu tas, kas strādātu, vai tie būtu individuāli grafiki ar šiem uzturlīdzekļu nemaksātājiem, varbūt tās tiesa izpildītājiem savu darbu neizdara līdz galam. Droši vien, ka tur tāds viena recepta visiem neder.
Uzturlīdzekļu naudas piedzīšanas iespējas tātad Latvijā izrādījušās pārāk vārgas jau vairākus gadus, lai arī šie mehānismi ir līdzīgi kā citās Eiropas valstīs. Problēmu pastiprina fakts, ka vairāk nekā pusei uzturlīdzekļu garantiju fonda parādnieku ir arī krimināli sodi un ap 40% alimentu nemaksātāju arī ir bijuši apcietinājumā. To papildina arī nenomaksāti ātrie kredīti un soda naudas, tātad šīs publikas atgriešanās legālajā ekonomikā patiešām ir milzīga problēma. Un viens no risinājumiem ir arī sagatavotie grozījumi civila procesa likumā, kas paredz uzturlīdzekļu parādniekiem labvēlīgākus nosacījumus saistībā ar ieturējumiem no darba samaksas alimentu nomaksāšanas gadījumos un arī tai pielīdzinātiem maksājumiem. Papildus tam arī grozījumi zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksā paredz zvērinātam tiesu izpildītājam iespēju izvērtēt iespēju ļaut parāda un sprieduma izpildes uzdevumu samaksu veikt vairākos maksājumos. Apspriedzes par šo tēmu tātad šodien Saeimas atbildīgajā apakškomisijā, kas gan parasti nekādus konkrētus lēmumus nepieņem, taču lēmumi visticamāk sagaidāmi, vērtējot minētos normatīvu grozījumus un iespējams šodien izskanēs vēl kādi citi risinājumi šīs milzu problēmas risināšanai.
Paldies Jānim Kincim, un mēs šobrīd turpinām ar to, ka Saeimas demogrāfijas apakškomisija šobrīd diskutē par iespēju strādāt bērnu kopšanas laikā, saglabājot bērnu kopšanas pabalstu. Arī šobrīd vecāki, kas ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, var piepelnīties, bet ja šajā laikā darbā gūtie ienākumi pārsniedz minimālās algas apmēru, tad vecāks zaudē pusi no pabalsta. Tikmēr Igaunijā vecākiem bērnu kopšanas atvaļinājumā ir ļauts mēnesi piepelnoties saņemt pat vairāk nekā 2000 eiro, tā norāda Latvijas vecāku organizācijas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa un vērš arī uzmanību uz to, ka organizācija jau ilgstoši piedaloties diskusijās par šo problēmu, bet izmaiņas tā arī nav panāktas.
Un tas ir tas absurds, ka vecāki vēloties piepelnīties, viņi sanāk tādi kā likuma pārkāpēji. Jo, jā, mums vecāki ir dalījušies, tie, kas ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, ka turpina piestrādāt, bet nauda vai nu tiek saņemt aploksnē, vai nu tiek izmaksāt uz kādu citu cilvēku. Un tas savukārt nozīmē, ka mamma vai tēti zaudē to savu sociālo nodokli. Un pat arī portālā izvērsies mūsu lasītāju vidū diskusija. diskusija par to, kāpēc joprojām krītas dzimstība. Mēs zinām, ka pagājušajā gadā bija tikai 14 tūkstoši bērnu piedzimst, mazliet vairāk, un nu, pat ir ziņots, ka šī gada pirmajos trijos mēnešos dzimstība turpina kristies. Un mammas un tēti to arī viņa akcentē. Tā dārdzība ir tik liela, un viņi nav gatavi tam, ka viņam gaidot nākamo bērnu krītas vēl vairāk ienākumi. Protams, ka pabalsti nu, nav izšķirošais, kāpēc ģimene pieņem lēmumu, taču šobrīd finansiālais aspekts ir ļoti, ļoti svarīgs.
Tā vecāka organizācijas mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Un vairāk nekā 300 cilvēku šopavasar ir izteikuši vēlmi papildināt savas profesionālās zināšanas, kļūstot par skolotājiem savā jomā un piesakoties vairāku universitāšu kopīgi īstenotajā programmā Mācīt spēks. Studijās ir uzņemti 132 topošie un gandrīz puse, topošie skolotāji un gandrīz puse no viņiem plāno mācīt kādu no STEM priekšmetiem. Tas ir tātad zinātne, tehnoloģijas, inženieru zinātnes un matemātika. Un par to tūdaļ vairāk runāsim ar Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāni profesori Lindu Danielu. Labdien!
Labdien!
Vispirms īsi atgādiniet, kas ir mācīt spēks un kāda ir šī programmas būtība?
Jā, mācīt spēks ir profesionālā studiju programma, kur mēs gatavojam skolotājus, un tas notiek viena mācību gadu laikā, viena studiju gadu laikā. Skolotāja kvalifikāciju viņš iegūst, bet viņam ir jābūt citai augstākajai izglītībai. Tātad tas nav cilvēks, kuram nav iepriekšējā augstākā izglītība. Tas ir viens aspekts, un otrs aspekts ir, ka šie ir cilvēki, kas dodas uzreiz strādāt skolā. Tas nozīmē, ka viņi ir darba vidē balstīt studiju programmu apgūst un rezultātā iegūst skolotāju kvalifikāciju diplomu, kas dod tiesības strādāt skolā.
Mm-hmm. Labi, šogad ir uzņemta nedaudz vairāk par trešo daļu no tiem, kuri pieteicās. Kāpēc atkrita pārējie, vai tas ir saistīts ar jūsu kapacitāti apmācīt šos cilvēkus vai arī neatbild kādām prasībām?
Jā, šis patiesībā arī nav beigu cipari. Šie ir tie, kas ir veiksmīgi izturējuši atlasi. Un kāpēc neiztur atlasi? Viens ir vainu nav atbilstoša izglītība, tātad pirmajā kārtā netiek atlasīti. Viņi jau pēc dokumentu izvērtēšanas tad netiek. Tālāk ir intervijas sarunas ar šiem cilvēkiem, lai saprastu viņu motivāciju. Tālāk ir sarunas ar šiem cilvēkiem, lai nu, tā kā paskaidrotu, ka šī nav izmēģināšana. Šeit tu faktiski uzņemies tādu diezgan nopietnu soli, jo tu dodies uz skolu pie bērniem un tu tur būsi. Un šogad mums pat kuratori, kas ir iesaistīti programmas realizācijā, piedāvāja tādu interesantu iespēju, ka šie jaunie cilvēki, kuri pieteicās, tika aicināta doties uz skolu pie kuratoriem, paskatīties, kā stundas notiek. Un nu, arī tur pārīdz bija, kas vēl ieraugot, kā tas īstenībā notiek, kas atkrita. Tad faktiski tur ir bainu, viņi neatbilst pēc kaut kādiem kritērijiem, vai viņi paši procesā saprot, ka tas tomēr ir pārāk nopietns lēmums, un nu, tad to neuzņemās.
Vai šogad ir apzināti likts uzsvers uz STEM priekšmetiem, vai vienkārši tā interese ir bijis vairāk tieši no šo jomu cilvēkiem?
Faktiski, nē, nu, mēs gribam, protams, STEM, jo STEM ir joma, kas nu, visakūtāk tā kā parādās kā problēma joma, kur trūks skolotāja, lai gan pēdējos gados arī valodas parādās un sociālās zinības, bet tā, ka mēs ņemtu tikai STEM, tā noteikti nav. Tas tikai liecina, ka arī šie STEM jomas cilvēki arvien vairāk saredz iespēju, ka skolotāja profesija varētu viņiem būt piemērota un izvēlās nu, šo te ceļu un nāk uz pārbaudījumiem, iztur konkursu, jo tā, ka nebūtu STEM, tā nav bijis nevienu gadu, tas skaits, viņš ap 40 dažus gadus virs, 40 dažus gadus zem 40% ir turējies. Nu, šogad viņš sanāk lielāks mazliet viņa pagaidām.
Jā, paldies par sarunu Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekānei, profesorei Lindai Danielai. Tātad Šobrīd studijās ir uzņemti 132 topošie skolotāji, un gandrīz puse no viņiem plāno mācīt kādu no STEM priekšmetiem. Un ar to tad arī skan raidījums pusdiena, ko producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renāša Teimanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Bēkšana. Dienas notikumus turpināsim skaidrot arī vēlāk raidījumā pēcpusdiena, to kā ierasts klausieties pēc ziņām pulksten 4:00 un kā alaži esam atrodami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur var mūs klausīties gan tiešraidē, gan arī vēlāk ierakstā.